Спеціальний ефір на радіо НВ.
Мої вітання всім глядачам і слухачам радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст радіо «Свобода», але найближчу годину попрацюю для вас на хвилях НВ. І до нашого ефіру вже доєднався перший гість. Це Денис Маслов, народний депутат, «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики. Мої вам вітання.
Вітаю, Власта, вітаю глядачів, вітаю слухачів.
Ми з вами таку невдячну справу весь час робимо, обговорюємо судову реформу. Це так дуже довго, тривало, не завжди зрозуміло для великої аудиторії, але я почну з більш зрозумілого. Я от читаю новину і бачу, що у вас поменшало у фракції і у партії. Миколу Тищенка виключили. Ви радієте чи ви сумуєте, от ви, пане Маслов?
Я займаю свою справу, так як і ви сказали, судова реформа. Це для мене є пріоритетом.
Тобто Микола Тищенко вам тут ні в плюс, ні в мінус?
Абсолютно.
Я вас зрозуміла. Ну добре, тоді давайте до судової реформи. От в нас з вами була розмова не так давно, і ви мене переконували, що Верховна Рада зробила все можливе для відбору суддів до Конституційного суду. І з минулої нашої розмови я зрозуміла, що український парламент нічого не збирається міняти. Але от тут я бачу, Венеційська комісія офіційно відмовилася від призначення членів до дорадчої групи експертів, яка має брати участь у відборі суддів Конституційного суду, допоки, сказала Венеційська комісія, Україна не врахує її рекомендації і не виправить закон про Конституційний суд. То що, будете виправляти?
Це рішення має бути парламенту щодо виправлення. У нас кожен народний депутат має право подавати пропозиції законодавчі, відповідно парламент їх має розглядати. Я ж говорив на минулому з вами ефірі, якщо парламент 245 голосами прийняв закон в цій редакції, то значить на то була воля парламенту.
Так, а є воля парламенту зараз виконати рекомендації Венеційської комісії, чи немає?
Ну, я ж не можу говорити за весь парламент. Буде законопроект відповідний, коли він буде в залі, там і побачимо щодо волі парламенту з цього приводу. Давайте теж говорити відверто. Насправді це вже, скажімо так, третій документ Венеційської комісії, який стосується добору суддів Конституційного суду. Нагадаю вам, що перший висновок Венеційської комісії був в листопаді місяці, наприкінці листопада. Там не було рекомендацій щодо того, щоб до складу дорадчої групи експертів було включено 7-го члена, 4-го від представників міжнародних організацій. Тому що це розбивало формулу балансу. За законом, прийнятим 13 грудня, 3 представники – це по одному від президента, парламенту і в першому складі Ради суддів України. І 3 від міжнародних організацій. 1 від Венеційської комісії, 2 представників від міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у галузях судової реформи, верховенства права та антикорупційної політики. І це передбачало баланс, ту межу балансу між, скажімо так, нашою конституцією, суверенітетом і необхідністю проведення прозорих процедур, дійсно конкурсних процедур на посаду судді Конституційного суду, яким би довіряв український народ і наші міжнародні партнери. Першій версії, на яку ми, звичайно, що орієнтувалися, приймаючи цей закон, такої рекомендації не було. Закон ми прийняли 13 грудня, а 16 грудня, через три дні після прийняття закону, Венеційська комісія змінила свої рекомендації, включивши пункт про обов'язковість переваги більшості міжнародних представників міжнародних організацій у складі дорадчої групи експертів, яка обирає суддів Конституційного суду.
Ми це все знаємо. Ми це все знаємо. Справді.
Глядачі, слухачі, можуть, не знають, тому мені доводиться нагадувати.
Тепер йдеться про те, що кількість членів дорадчої групи має налічувати 7 осіб, і 4 з них мають бути представники міжнародних організацій, Венеційської комісії і так далі. Слухайте, ну для мене, я не знаю, як для вас, але для мене не є несподіванкою, що міжнародні експерти, міжнародні інституції і європейські інституції не довіряють українським експертам і не вважають, що вони можуть бути абсолютно незалежними в будь-яких випадках. А що такого поганого, що в дорадчій групі буде 4 міжнародних експерта, а 3 українських? Що вам особисто? Ви кажете, якщо буде воля парламенту, ви голова профільного комітету, у вас особисто є така воля? От що вас не влаштовує в цій вимозі Венеційської комісії? Ну, додайте ще одного експерта.
Знаєте, на державному рівні не можна так розсуждати. Ну, додайте одного експерта, бо вам поставили таку вимогу. Я керуюсь Конституцією України. В 5 статті Конституції України сказано, що носієм суверенітету є український народ. Український народ здійснює його через органи державної влади, органи місцевого самоврядування і безпосередньо.
А органам державної влади відповідно, часто український народ не довіряє.
Я закінчу все ж таки. Відповідно, ви розумієте, що насправді це є частиною нашого суверенітету обирати суддів Конституційного суду і формувати орган, Конституційний суд, той, який може визнавати неконституційними закони, прийняті в тому числі парламентом України, визнавати, тлумачити основний наш закон, Конституцію України. Це частина нашого національного суверенітету. І коли ми, скажімо так, змінюємо процедури і фактично, коли четверо представників міжнародних організацій, номінованих міжнародними організаціями, не українськими, обирають майбутніх суддів Конституційного суду, а троє, ну, тобто меншість представників від різних гілок влади в Україні, тобто де-факто вони в меншості, і, в принципі, їх голоси там тоді не впливають на хід добору, то ми насправді ведемо мову про частину державного суверенітету, носієм якого, я повторюсь, є український народ.
Мені здається, що ви тут трішки маніпулюєте або ж не додаєте весь
контекст. Я не маніпулюю, це Конституція України.
Давайте я додам трошки контексту. От дивіться, у нас є приклад, коли міжнародні експерти грають дуже важливу, я би сказала, ключову роль у відборі керівника САП, у відборі керівника НАБУ. І ви знаєте, у народу України все-таки менше недовіри і претензій до САП і НАБУ. В той час, як до українських судів і до українського офісу генерального прокурора, де, в принципі, до відбору яких не залучені міжнародні експерти. Питань дуже багато. Це я м'яко кажу, питань дуже багато. А якщо казати прямо, їм просто не довіряють. І на це є підстави. І коли зараз Україна здійснює реформи, а на реформи, так би мовити, зараз є така теза, що гроші в обмін на реформи, так, європейські партнери допомагають Україні грішми, відновленням, відбудовою і гарантують це допомагати, але просять, друзі, робіть реформи. І вони хочуть наглядати за тим, як будуть здійснюватися реформи. А ви тут розповідаєте, ну, бо це загроза для нашої Конституції, для суверенітету. Ну, це не так.
Ну, я оперую нормами Конституції, чи так, чи це, чи не так, може кожен пересвідчитись, просто відкривши положення нашої Конституції. Це позиція перша. Що стосується позиції другої? Дивіться, насправді в жодній країні світу немає такої формули, щоб представники міжнародних організацій обирали суддів Конституційного суду. Чому це так? Тому що статус Конституційного суду, єдиного органу, який має можливість і право тлумачити основний закон держави, Конституцію, статус суддів Конституційного суду, його не можна порівнювати навіть зі статусом звичайних суддів. В них зовсім інший обсяг повноважень. Тому немає такого міжнародного досвіду, де обирали би суддів Конституційного суду голосами представників міжнародних організацій, при всій повазі. Далі, що стосується участі міжнародних партнерів. В тому законопроєкті, а точніше законі, який ми прийняли, у трьох представників міжнародних організацій був абсолютно вирішаючий голос. Чому? Тому що за формулою голосування чітко передбачено, що до переліку кандидатів, які проходять дорадчу групу експертів, потрапляють лише ті кандидати, які отримали більше 3 голосів, 4, 5, 6 голосів. Тобто троє міжнародних партнерів, троє представників міжнародних організацій можуть заблокувати будь-якого кандидата. Я підкреслюю, будь-якого кандидата.
А троє українських не можуть?
На першому етапі, там, де перевіряється моральні якості, складової яких, ми безпосередньо це зазначили в законі, складовою моральних якостей є питання доброчесності, представники міжнародних організацій можуть елімінувати будь-якого кандидата.
А троє українських можуть це теж зробити?
Це звичайно можуть.
Чекайте, просто тут важливо розібратися. Можуть заблокувати і троє міжнародних експертів, і троє українських експертів. Очевидно, тут і є пересторога, що якщо українські експерти будуть залежними, і в них буде змова між собою, то вони так само можуть заблокувати. От все, в чому наріжний камінь, якщо я правильно зрозуміла.
Це рівність голосів. І я взагалі проти з самого початку підходу того, що має бути протистояння між міжнародними експертами, призначеними від міжнародних організацій, і нашими українськими експертами. Хоча би починаючи з того, що експертів номінують з української сторони від трьох різних гілок влади. Протистояння, закладання протистояння, ідею закладання протистояння в дорадчій групі експертів між двома нібито різними групами експертів, вона апріорі неправильна. Не буде працювати ця ідея. Чому? Тому що насправді гідні кандидати, які мають право займати посаду судді Конституційного суду, на моє глибоке переконання, мають і будуть отримувати голоси всіх шести експертів. І лише в цьому випадку можна говорити, що такі кандидати дійсно достойні і гідні статусу судді Конституційного суду.
Знаєте, з точки зору букви закону, ви нібито все кажете правильно. З точки зору, як відбувається насправді, я тут маю вносити контекст для розуміння для нашої аудиторії. Ви кажете, що від України будуть номіновані там представники від трьох різних органів державної влади, які там незалежні влади.
Органів суб'єктів призначення, так передбачено нашою Конституцією.
Так. Але на практиці у нас дуже часто виглядає так, що всі представники від всіх інших гілок і органів державної влади зав'язані на одному органі державної влади, точніше на одній інституції, на офісі президента. І тому є великий ризик, що саме з Банкової будуть спускатися рішення щодо обрання тих чи інших суддів Конституційного суду. Я можу припустити, що такий ризик, зараз я не говорю про конкретно персоналії, там Зеленський, Татаров, Єрмак і так далі. Я зараз кажу про інституцію, бо знаєте, так би мовити, схильність у будь-якого президента українського була і залишається підкорити собі Конституційний суд. Це важливо. Друге, що я хотіла сказати, наводячи от приклад роль міжнародних експертів і українських, коли вона зіграла ключову роль. Так от я хочу і вам нагадати, і нашим глядачам, що, наприклад, коли тривав конкурс на очільника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, дуже мав велике бажання зайняти цю позицію посаду ваш минулий колега Андрій Костін, який зараз став генеральним прокурором, нещодавно став. І він не пройшов якраз відбір у міжнародних експертів, вони засумнівалися в його доброчесності. Він був політично залежним, ну були всі ознаки, що він політично залежний. Він там до Криму подорожував кілька разів, багато разів від початку анексії Криму. І він не пройшов, тому що були міжнародні експерти і були чіткі вимоги до доброчесності. А на посаду генерального прокурора він пройшов, тому що там потрібно було лише призначення президента і голосування Верховної Ради. Ось вам і різниця, так би мовити, коли ухвалюють рішення лише українські експерти і представники різних гілок державної влади, і коли втручаються міжнародні експерти.
Дивіться, я не буду обговорювати питання добору представника спеціалізованої чи очільника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Що стосується Костіна Андрія Євгеновича, працював з ним, знаю особисто і дуже поважаю цю людину. З яких мотивів виходили там при обранні, не хочу обговорювати. Єдине, що можу сказати, якщо б якісь там питання до доброчесності в нього були, то вже давно би на Національне агентство запобігання корупції НАБУ вже давно би це реалізувало. Наскільки мені відомо, жодних порушень щодо доброчесності у пана Костіна не було і немає.
Перше, що мені спало на думку, це коли Вищий антикорупційний суд нещодавно змусив пана Костіна відкрити провадження по його колишній колезі по парламенту Ірині Аллахвердієвій, яка не задекларувала дорогі годинники, подарунки, гроші, і якраз через суд примусили Андрія Костіна звернути на це увагу. Це от із останнього, і те, що було на поверхні.
Тоді давайте і вашу маніпуляцію трошки розуміємо. Ви ж говорили про обрання на посаду керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це було ще до того, як пан Андрій Костін став генеральним прокурором України. То яким чином ці мотиви могли бути використані, коли він ще не був генеральним прокурором України, щодо питання там доброчесності і так далі? Я ж говорю мовою фактів. До нього не було питань щодо доброчесності. Від Національної агенції запобігання корупції, від НАБУ і так далі. З яких мотивів виходила комісія, залишимо так мовити, поза кадром, тому що не завжди комісії з міжнародними партнерами керуються виключно законом. Ну, це моя особиста думка.
Добре, давайте, щоб поставити крапку в питанні добору суддів Конституційного суду, я конкретно вас зараз запитую, чи ви би внесли в парламент пропозицію все-таки змінити цей закон і добрати ще одного експерта міжнародного? Чи ваша персональна думка, чи ви не будете цього робити?
Я думаю, що 3 лютого має бути саміт Україна-ЄС. Я думаю, що 3 лютого я сподіваюся, що це стане теж предметом обговорення на цьому саміті можливого формату і за наслідками можливого діалогу і політичного діалогу, бо це насправді питання, знову ж таки повертаюся, це питання нашого державного суверенітету, питання відповідності нашої Конституції. Після діалогу в межах цього саміту, я думаю, що будуть прийняті відповідні рішення. І внести це ж не проблема, просто взяти і зареєструвати там будь-яким чином законопроект. Потрібно, щоб була підтримка цієї ідеї всередині парламенту, була підтримка всередині комітету парламенту. Розумієте? Якщо 245 людей з різних політичних сил проголосували за той формат, який передбачав мінімальну можливу межу балансу між відповідністю Конституції, державним суверенітетом та питаннями прозорості, участі міжнародних представників прямому конкурсному доборі суддів Конституційного суду проголосувала більшість парламенту, то тепер потрібно, якщо буде таке спільне рішення, потрібно знайти голоси в парламенті, щоб переконати людей, що це було не так. А я вам нагадаю, що коли цей закон голосувався в парламенті, до трибуни виходили представники різних політичних сил, які мають в тому числі і кардинально різні політичні позиції. І одні говорили, що участь іноземних партнерів взагалі не може бути, представників міжнародних організацій, тим більше в доборі суддів Конституційного суду. Інші говорили, що ні, треба. Інші виходили і говорили свої думки, що потрібно голосувати саме в такому форматі. Я тоді взяв слово і сказав, ви знаєте, коли одна політична сила говорить про те, що ми здали державний суверенітет, а інша політична сила виходить і говорить, що ми його недостатньо здали, значить ми дійсно приймаємо єдиний, можливий, правильний, збалансований законопроект.
Я зрозуміла, чекаю.
Але я чудово розумію, що це питання нашого поступу до Європейського Союзу, це наш цивілізаційний вибір. Питання добору суддів Конституційного суду безпосередньо з цим пов'язано. Тому я думаю, що це стане предметом політичного діалогу на найвищому рівні, сподіваюся, під час саміту Україна-ЄС.
Добре, тоді відкладаємо це питання до саміту Україна-ЄС, здається, початок лютого, якщо я не помиляюсь.
3 лютого.
Добре, у мене ще одне питання по судах, вже по іншому суду. Верховна Рада проголосувала не так давно за ліквідацію окружного адміністративного суду Києва. Сумнозвісний Павло Вовк, його очільник. Це сталося якраз після того, випадково чи не випадково, коли США запровадили санкції проти пана Вовка. Окей, і тепер у мене питання. Наскільки я розумію, Рада тут проголосувала за ліквідацію, але суд не ліквідований. І навіть не так давно суддя цього окружного адміністративного суду до Києва, якого звати Руслан Арсірій, я навіть записала собі, він подав до Київського окружного адміністративного суду позов проти Державної судової адміністрації щодо скасування їхнього наказу про утворення цієї ліквідаційної комісії. Тобто, як тепер це може вирішуватися? І чи буде він ліквідований, цей суд?
Цей суд, законопроект про ліквідацію АСКА, це президентський, внесений президентом законопроект. В ньому чітко все було встановлено. Окружний адміністративний суд міста Києва ліквідувати, замість нього утворити новий суд. На період, доки не запрацює новий суд, справи, які підсудні були окружному адміністративному суду міста Києва, розглядаються Київським окружним адміністративним судом. Ну, проще сказати, це обласним окружним адміністративним судом. Тому судді є, дійсно, щоб припинити повноваження, наприклад, суддів, по яким є там підстави. Ми для цього чекали, що Вища Рада правосуддя запрацює, саме тому ми його і приймали, розуміючи, що на початку січня запрацює вже Вища Рада правосуддя. Але ці судді УАСКу на сьогоднішній день не мають права здійснювати правосуддя. От по кому є питання щодо дисциплінарних проваджень, кримінальних проваджень, ми маємо вже повноважну Вищу раду правосуддя, і за те, що з'їзд суддів обрав 8 суддів. Я дякую відверто всій суддівській спільноті, яка розуміла, яка великий обов'язок на них лежить. Ми маємо повноважений склад Вищої ради правосуддя, яка має перевірити всі дисциплінарні провадження і прийняти рішення щодо тих суддів, які порушили присягу, порушили закони України. Щодо тих суддів, по кому є кримінальні претензії кримінально-правового характеру, Вища рада правосуддя зараз може надавати дозволи на затримання судді, на тримання під вартою і так далі.
Та в тому ти справа, з точки зору, як я вже сказала, букви закону, ви кажете все правильно з точки зору фактів. Ну, але є нюанси. Дивіться, ви вже згадали Вищу раду правосуддя. Дійсно, у січні на з'їзді суддів обрали 8 фахівців до Вищої ради правосуддя. Але питання в тому, що я буквально переказую слова людей, з якими я говорила, експертів, антикорупційних в тому числі, що на 7 із 8 суддів Вищої ради правосуддя там клейма ніде ставити. Один в Крим їздив там без вилазу, другий не декларував там свої статки, автівки, у третього родина в Москві живе і він до неї подорожує. Ну, тобто є питання взагалі, а оці 8 фахівців до Вищої ради правосуддя, яких обрали, до них є довіра?
Власне, а скажіть мені, будь ласка, хто надавав цих кандидатів? Ну, ви ж знаєте.
Ну, судді?
Ні, цих кандидатів надавали не судді. Суддям на з'їзді надали 16 кандидатів на 8 посад. А надали цих 16 кандидатів етична рада. Етична рада, яка наполовину складається від представників міжнародних організацій. Етична рада, в якій представники міжнародних організацій мають переважне право голосу. ну, фактично в них голос важить більше, ніж від національної складової.
Але ж обирали українські судді, чекайте.
Чекайте, етична рада надала 16 кандидатів, яких вона перевірила на питання доброчесності, відповідності професійній етиці, і лише відсіяла всіх, кого вона вважала недоброчесними, невідповідними професійній етиці, і надала 16 кандидатів, які сказала з'їзду суддів, оці 16 відповідають питанням доброчесності, питанням професійної етики. З'їзд суддів мав можливість обрати будь-якого з цих 16 кандидатів, перевірених етичною радою. З'їзд суддів реалізував ці повноваження. Звичайно, що існують люди, які завжди говорять, ну, яких ніколи не буде влаштовувати будь-які рішення. Ну, бо так, можливо, більше уваги до них. Але тут, про що ставити питання, якщо перевірила етична рада, де половина представників міжнародних організацій з переважним правом голосу. Фактично вони приймали рішення, і під час етичної ради вони користувалися цим переважним голосуванням щодо певних кандидатів.
Але обирали, зрештою, українські судді. Але я тут ставлю
три крапки. З тих, кого дали, власне, це коли вам дадуть два арбузи і скажуть, нате, обирайте з цих двох. Ну, ваш вибір є обмеженим? Є обмеженим, звичайно. Що серед всієї палітри кандидатів чи серед великої купи арбузів вам дають два і кажуть, нате, обирайте з двох. Ну, вони перевірені, чисті і якісні.
Дякую вам дуже. Я тут ставлю три крапки. Я думаю, що ми ще до цього питання будемо повертатися не один раз. Денис Маслов, народний депутат, «Слуга народу», голова Комітету з питань правової політики, був на Радіо НВ. Далі новини, ну а потім я повернуся.